Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz bilan ancha vaqt davomida o'zbek tili haqida gapirib kelmoqdamiz. Bugun ham biz aynan chiroyli nutq so'zlash haqida so'z olib boramiz. Yaxshi so'z bilan o'lganni tiriltirib olgani uchun Iso Masih o'zini jonbaxsh laqab bilan atagan. So'z tufayli Halil o'zini o'tga tashlagan. Jabroil ham so'z yukiga hammol bo'lgan. Tangri insonni sirlar xazinasi darajasiga ko'targan ekan, uni so'zlash qobiliyatiga ega bo'lgani uchun hayvonlardan ortiq qilib yaratdi. Agar qo'l bilan berib xayr qilish iloji bo'lmasa, til bilan ham naf yetkazish mumkin. Odamni bir og'iz yaxshi so'z bilan xursand qilish kerak bo'lgan vaqtda unga xazina bersang ham u qaramaydi. So'z bilan el o'limdan najot topadi. So'z bilan o'lik tan qayta tiriladi. Bir so'z bilan qancha balolar daf bo'ladi. Qancha boylik sochsang ham bunday nafga yetishmaydi. Insonga xos qonning gavhari bu so'zdir. Odamzod gulshanning mevasi ham shu so'zdir. Sabbai Sayyor asaridan bir lavha o'qib beray. Har bir inson dunyoga kelgach, u so'z bilan najot topadi. Eng avval so'zni tavhid so'zi, ya'ni Xudoga yetishuv deb bil. Chunki birlik ahlida bunga ikkilanish yo'qdir. Avvalo oxiringa nazar solib, boshi ham, oxiri ham so'z ekanligini anglab ol. Haq insonni hayvondan mumtoz aylab, uni o'ziga mahram qildi. Agar kamolotli xohish bildirib, ma'no duriga intilib so'z libosini kiysa, ul tovlanib turgan ipak matoday tuyuladi. Chunki u so'zning nozik ipagidan kiyib, go'zalning jamolini o'ziga yoqimli qiladi. Bularning barchasi so'zdagi mo'jiza, uning hikmatlari esa elni ojiz qoldiradi. Uning biri o'likka so'zi bilan jon berib, so'z bilan jonga ruh kirgazadi. So'z jism bo'stonidan daraxtdir. So'z daraxtlardagi mevadir. Insonning jismi gulshan bo'lsa, nutq undagi xushovoz bulbuldir. Agar so'z bo'lmaganda baxtsizlik yuz bergan bo'lar edi. Ma'noli so'z noziklikda jon rishtisiday, uning rohati rishtaga sarishta jondaydir. Alisher Navoiyning til madaniyatiga oid fikrlari uning boshqa asarlarida ham aytilgan. Ularning ayrimlarinigina keltirish bilan chegaralanaman. Tilga ehtiyorsiz, elga e'tiborsiz. So'zni ko'ngilda pishqarmaguncha tilga keltirma va har nekim ko'ngilda bor tilga surma. Madani inson gavhari so'zdirur. Gulshani odam samari so'zdirur. Ko'p demak so'zga mag'rurlik va ko'p yemak nafsga ma'murlik. Til muncha sharaf bilan nutqning olatidir va ham nutqdirki, gar nopisan zahir bo'lsa tilning ofatidir. Yana bir allomaning nutq madaniyati va nutqiy me'yor, nutq qoidalariga oid qarashlariga qisqacha to'xtalamiz. Bu 15-16 asr ma'naviyatining yirik vakili Mavlono Husayn Koshifidir. Uning Futuvatnomai Sultoniy asarining Tariqat ahlining adobi deb nomlangan 5-chi bobida inson ma'naviyati va madaniyatiga oid qarashlari e'tiborga molikdir. Va bu haqda biz keyingi safar suhbat olib boramiz. Azizlar, afsuslar bo'lsinki, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman, sizga yana bir bor saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Ona tilimizga aslo behurmat bo'lmaylik azizlar. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.